Advenientibus ergo temporibus dilectissimi. Quae redemptioni hominum fuerant praestituta, ingreditur haec mundi infima, Iesus Christus, filius Dei, de celesti sede descendens, et a paterna gloria non recedens, novo ordine, nova nativitate generatus. Novo ordine, quia invisibilis in suis, visibilis est factus in nostris, incomprehensibilis voluit comprehendi ante tempora manens esse coepit ex tempore universitatis dominus servilem formam obumbrata maiestatis suae dignitate suscepit. Impassibilis Deus non de dignatus est homo esse passibilis, et immortalis mortis legibus subiacere. Nova autem nativitate generatus est, conceptus a virgine, natus ex virgine, sine paterne carnis concupiscentia, sine materne integritatis iniuria, quia futurum hominum salvatorem talis ortus decebat, qui et in se haberet humane substantiae naturam, et humane carnis inquinamenta nesciret. Auctor enim Deo in carne nascenti Deus est, testante Arcangelo ad Beata Mariam, quia Spiritus Sanctus superveniet in te, et Virtus Altissimi obumbrabe tibi, idioque quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius Dei. Origo dissimilis, sed natura consimilis. Humano usu et consuetudine quod credimus caret. Sed divina potestate submixum est. Ut Virgo conceperit, Virgo pepererit, Virgo permanzeret. Non hic cogitetur parientis conditio, sed nascentis arbitrium, qui sic homo natus est, ut volebat et poterat. Si veritatem queris naturae, humanam cognosce materiam. Si rationem scrutaris originis, virtutem confitere divinam. Venit enim Dominus Iesus Christus, contagia nostra auferre non perpeti, nec succumbere vicies, sed mederi. Venit ut omnem languorem corruptionis et universa ulcera sordentium curare animarum, propter quod oportuit ut novo nascereter ordine, qui novam impolute sinceritates gratiam humanis corporibus inferebat. Oportuit ut primam genitrices integritatem nascens in corruptio custodiret, et complacitum sibi claustrum pudoris et sanctitatis hospitium virtus divini spiritus infusa servaret, quae staturat deiecta erigere confracta solidare, et superandis carnes illegibris multiplicatam pudicitiae donare virtutem, ut virginitas quae in alias non poterat salva esse generando, fieret et in alias imitabilis renascendo.